Moja zgodba.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je spet oddaja Moja zgodba. Danes je gostja, dvakratna doktorica Marija Stanonik, ki je pripravila knjigo z naslovom Pesnenje v vojaški suknji in proti njej 1515 do 1918. Z njo je doktorica Stanonikova zaključila pregled pesnenja v vojnih razmerah slovenskih fantov v različnih vojskah, vse od kmečkih uporov naprej. Doktorica Stanonik, ste največja poznavalka literature, ki je nastala v takih ali drugačnih vojnih razmerah. V zadnji knjigi greste torej čisto do začetkov, dokler segajo pisni veri, kaj ne?
Ja, tako je. Hotela sem enkrat zaokrožiti, potegniti črto pravzaprav do pesnjenja med drugo svetovno vojno, s katerim sem se do nedavno največ ukvarjala, ker me je res zanimalo, ali je bila res tako izjemna priložnost za ustvarjanje, za pesnjenje v vojnem času in to celo samo na eni strani, kot je bila prvotna teza, ali je to vendarle ima daljšo tradicijo. In zelo sem si želela, da bi prišlo do te knjige, pač do neke razprave na to temo. In sem dolgo leto tako mimo grede s potoma zbirala gradivo v ta namen in srčno upala, da bom lahko pripravila nek pregled za stoletnico Prve svetovne vojne, v kateri je padel moj ded, mamin oče, tako nekako tudi njemu spomin končno, predvsem pa vsem tistim, ki so se potem izkazalo pri sami obravnavi, bili tako zelo vpeti tudi v različne vojske. Žal se pa to prav do te knjige, če smem reči, sploh ni vedelo, ni upoštevalo, koliko Slovencev, koliko slovenskih fantov, mož je bilo vključenih pač v obrambo Habsburške dinastije oziroma cesarstva, ne da bi to tako proslavljali, kot se recimo druge vojske. In prav, ko sem prihajala sem, se mi je zdelo, da je to bila ena najbolj zamolčanih tem tudi v slovenski literaturi.
No, naj povem, da je knjiga izšla pri Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU z letnico 2020, da je knjiga torej precej sveža, je pa seveda res, da je že nekaj časa minilo od njenega izida. Kaj je skupnega pesmim, ki jih predstavljate v tej monografiji, oziroma če sva mora biti še malce bolj razprta proti tistemu, kar ste do zdaj že raziskali glede na pesnenje med drugo svetovno vojno, pa v tujih armadah in tako naprej, lahko potegnemo kakšno usporednico?
Usporednico, ja, manj pa stične točke. Usporednico v tem smislu, da je v tem gradivu oziroma posledico vojskovanja v teh pesmih na samo mlako krvi. Toliko krvi, kot sem jo pri tej obravnavi nekako morala preživeti, doživeti, to je bila strahotna tema, res strahotna tema. Kdo bi šel brati te pesmi, upam, da kdo bi videl, koliko gorja so ti fantje, ti moški, mladi predvsem, ne se je starejši, tako niso mogli prestaviti takih naporov. Skratko, koliko so hudega so prestali, veliko, zelo veliko jih je bilo pokončanih, so padli. Medtem, ko v pesmi druge svetovne vojne pa tako veliko sovraštva, vsaj na eni strani. To je ena taka zelo močna razlika.
Distinkcija, torej, kaj pa trpljenje, kaj pa krik proti vojni, kaj pa klic k svobodi, recimo?
Tega ni v teh pesmih, ne, tega ni, ker so bili nekako vključeni v ta tok, v to zahtevo, predanost cesarju, neverjetna predanost, ne pa na koncu ne, ker je nastajala lakota, pa tudi ugotavljali, uvidevali so, da se v bistvu borijo za svojo državo, ker Avstrija je bila zanje vendarle država kot tako, ampak da so izigrani. So pa res, to je pa res, ko je se vključila izdala, tako rekoč tega pa je notri veliko, največ gneva, to pa je neke vrste sovraštva, ampak ne na tak način izraženo kot v drugem korpusu proti Italiji, ker najprej je bila zaveznica Avstrije, ne Avstro-Ogrske, potem se je pa, kdo rečemo, spričala s kar je bilo seveda z strani zmagovalcev primerno prav. Skratka, to tukaj pa je, ampak bolj neke vrste razočaranje ta pod moralnim vidikom, ne, da je to mogoče, da se kdo sne besede, o tem si misle je bilo zaprepadenost. Medtem, ko tisto osebno oziroma tisto, da ga je zato treba nasprotnika pokončati, tega pa še zmeraj ni bilo tako strašno. Medtem, ko svoboda kot ta, ki ste me prav presenetili, tega se pravzaprav, tega motiva tako rekoč ni. Tega ni.
Se pravi, to nastopi šele potem tam nekje okoli druge svetovne vojne?
Ne, je bilo, potem, ko je bil Judenburški upor, ne, ko so res prav slovenski fanti so ga organizirali, ja, naši slovenski vojaki, in tudi padli za to, so šle glave. Takrat se je že razplamtevala ta zavest, da je Avstrija mimo, da je ta čas mimo, da je ta epoha, skratka, da se nekaj velikanskega dogaja. Čeprav se niso znali v tem smislu organizirati zavestno, bolj je to bilo ena naveličeno sitost vojske, ne pokruha, ker so bili lačni, zato tudi je prihajalo do upadanja morale, bi rekli vojaško.
Spremljate oddajo Moja zgodba o monografiji z antologijo vojaških pesmi. Govorimo z doktorico Marijo Stanonik, največjo poznavalko omenjene literature pri nas. No, če se zdaj morda ozremo k zgodnejšim pesmim. Te, ki nas popeljajo k kmečkim uporom in kasneje k turškim uporom, kaj bi lahko izpostavili?
Tukaj za prvo poglavje v tej knjigi, ko res skušam potegniti to rdečo nit od začetkov, pa potem do prve svetovne vojne, gre res samo za fragmente, zgolj za posamezne pesmi. Ponovat skoraj samo ena ali pa dve, tri pesmi predstavljajo celo stoletje. In v teh pesmih je neke vrste samozavest bi res lahko imali iz prvega fragmenta. Lokup, lokup, uboga gmajna. 1515. leta se prvič sliši ta klic, menda kot pripev neke pesmi, nekemu besedilu, ki pa žal ni znano, samo to so citirali v nemškem, kaj bi rekla, letaku proti temu slovensko-hrvaškemu uporu. In to so prve znane tiskane besede v slovenskem jeziku, pred Trubarjevim katekizmom. To je res izjemnega pomena, gledano z vidika zgodovine slovenskega jezika, ker to lahko nakazuje, da je že prej obstajalo kaj takega, samo da je izgubljeno oziroma da ni odkrito. Zakaj pa je izgubljeno? Zato, ravno zato, ker je bilo potem za Slovence neskončno hudo, mi se tega čisto premalo zavedamo, kaj so se naši predniki prestali, pa da smo sploh prišli, da smo sploh še obstali. Kar naprej so iz desetletja v desetletje so jih napadali Turki in odganjali v sužnost domače, odpeljali imovino njihovo in seveda, če so imeli tudi kaj pisanega, je propadlo v tistih gorečih domovih. In zato je tako malo hranjenega gradiva, med drugim tudi zato, seveda, med drugim. No in te pesmi, tako mi jih zdaj pojemo kot neke vrste, kaj bi rekla, kot zabava, niti ne jemljamo resno, ampak ko sem se pač bolj natančno z njimi srečevala, spogledovala, sem glede na izkušnje pesne iz poznejših obdobij premišljevala, da so tudi te pesmi lahko ustvarjali samo tisti, ki so bili zraven. Kako lahko se nekdo vživi v njihove boje, ki je bil zunaj, na toplem, na suhem, koliko toliko zunaj nevarnosti. Tako da lahko tudi z tega vidika jih veliko bolj cenimo in se poglabljamo vanje. Potem zelo me je presenetil tudi Radovnik, Bogosinogi Avguštinec, tako imenovan, in njihov samostan je bil na mestu današnje Frančiškanske cerkve, da je tako navdušeno pisal o vojakih, o ljubljanskih žovnirjih in se posmehoval tistim, ki so dezertirali, ki so se upirali vojaški službi. Ampak on spet kot Radovnik, ne kot vojak, no tudi neke vrste, pač Kristusov vojak že, ampak ni imel te trde izkušnje na kmetih, da je treba delati, da je treba se preživljati in zato ni mogel se čisto živeti v njihovo kožo, bi lahko rekli. Je pa presenetljivo, kako te pesmi sploh niso še doživele pozornosti literarne zgodovine, literarne vede, s kakšnim navdušenjem njihovo eksercitiranje prikazuje v pesmi sami. In pa sem se spraševala, kako to, ali je bil res tako navdušen vojak vsaj po naravi. In nekako se mi je zdelo, da tukaj pa je neka stična točka v tem, ker in v redovih, če so resni, ne, in pri vojakih je zelo pomembno prav to red, zahtevnost, disciplina in verjetno ga je to očaralo, pa tudi njihova noša, ne, ker nekdani vojaki, kolikor beremo iz kakšne literature, so bili zelo pisano opravljeni, tako všečni za oko. Mogoče je tudi to dekletom prijalo, da so potem marsikdaj, kar preveč se nekako so jim padali v oko.
Kdo pa so, doktorica Marija Stanonik, avtori? Kako ste prišli do teh avtorjev? Kakšni so pravzaprav sploh viri? Rekli ste, Levkup uboga gmajna, pravzaprav fragment nekega plakata ob kmečkih uporih, prve slovenske zapisane besede. Dobro, če pozabimo na brižinske spomenike, seveda.
Ja, no, jaz sem pač študirala slavistiko, slavenistiko, poetnologijo in sem prebrala na gori knjih tako rekoč in tudi šla skozi veliko arhivov in glede na to, da sem imela za moj daljni cilj, vendar le se kdaj tudi tega lotiti, pa najprej niti ne tako resno, ampak kolikor več materijalov sem dobivala, toliko bolj resno je postavila ta neka vrsta želja, naloga. Veliko mi je pomagalo tudi sreča, seveda, na ključi ni, ampak prav tako mimo grede, no. Je pa res, da smo potem s kolegico, ki mi je zelo veliko pomagalo, Zdenko Primožiče, ne smem pozabiti, začeli tudi sistematično zbirati to gradivo in ona je zelo, zelo veliko ga pridobila prav pri prebiranju Domoljuba, ker tam so pa med prvo svetovno vojno se je potem izkazalo no, pri analizi dokaj načrtno objavljali te pesmi z vidika, da bi dvigovali moralo tem fantom, ne, da bi jih nekako podpirali pri v njihovi zapuščenosti, samoti, povezovali tudi z domovino, ker marsikdaj je bila njihova objavljena pesem edini stik s domačimi, da kdo še živi. Da so jih počastili, skratka, na nek način so jim bili v oporo. No. Drugač pa, no, še zmeraj mi je ostalo nekaj gradiva, sem bila zelo poparjena, ko sem odkrila, da imam rokopis pesmi iz Zilske doline, ki ga nisem upoštevala, ampak upam, obljubili so mi, da bo to prišlo v elektronsko knjigo.
Odlično. Vprašal sem vas po avtorjih, torej, ja. Kaj lahko rečeva o avtorjih?
Ja, veliko jih je seveda neznanih, kaj povem, recimo, no, eden od motivov, da sem pa zares ugotovila, da se moram kdaj tega lotiti, je bila po pesem iz nekdanjih cajtov objavljena, je zdaj v Ledinski kroniki, zelo zajetna knjiga, zapisal je Janez Jelenec v Ledinsko kroniko v rokopisu. In ta pesem je zelo dolga, ima čez 30 kitic in zelo natančno popisuje stanje pod Francozi, očitno v Ledinah. Celo letnica je zraven zapisana, 18-20. Leta je zapisana, kdaj je nastala, seveda ni rečeno, da ravno to leto, lahko že tudi prej. In iz te pesmi pa je tudi iz nekaterih drugih, ki jih je tudi še zapisal, lahko Janez Jelenec, se izkaže, da tudi Francozi niso bili nič drugačni okupatorji kot vsi poznejši, ko jih nekako kujemo v zveze, kaj da so bili naklonjeni slovenščini. Seveda so bili, ampak pod nekim interesom, tako kot Italijani poznajo v Ljubljanski pokrajini. Ne, to je bila dolgoročna odločitev. Okupator je pač okupator. No, in tukaj se mi je tudi zdelo vredno to nekako obelodani, to zavestiti. Poznajši avtori so navedeni ali pa niso, tudi pri pesmih, ki so nastale v zvezi z zasedbo Avstrije v Bosni, pa Meksikanerjev celo, to se pravi vojakov, ki so se odločili iti v Mehiko današnjo, s bratom tedanjega avstrijskega cesarja, ki so ga naši vojaki še v prvi svetovni vojni tako zelo cenili in, skoraj bi rekla, oboževali. On je bil kot brate neki, ni prišel na preslo, nekako prikrajšen za to čast in se je odločil, da jo bo dobil druge, ampak žal se mu potem se ni vrnil več živ domov. Ne? Medtem, ko vojaki, ki jih je pripeljal s seboj v Mehiko, so pa se vrnili domov ubogi, so stradani, bolni in tako naprej. Skratka, tukaj so zgodbe za ne vem koliko romanov.
Skratka, to so bile v bistvu zgodbe, ki nas pripeljajo do prve svetovne vojne, povezane, ne vem, recimo tudi s Turki, pa potem omenili ste Meksikajnarje, potem lahko omenimo Francoze, pa te, ki so dezertirali.
Ja, pa še ene, prosim, ne pozabimo tudi na slovenske vojake v zvezi z Italijo, ker oni so bili pod Benečani dolgo obdobje. In ta jim je dejala tem vojakom, ob meji so imeli neke bonitete, neke prednosti pred drugimi, ravno zaradi varovanja meje z Avstrijo. Potem jih je pa Avstrija za nekaj let zasedla, takrat, ko je Napoleon šaril tam okrog, da tako rečem. In se jim ni prav dobro več godilo, tako dobro kot pod Benečani in zato so vsi, razen enega menda, potrdili, ker to ni bil tak plebiscit, da bi izbirali, to je bilo v bistvu že odločeno, ampak samo potrdili, da res želijo pod Italijo, ampak so prišli z ležja pod kap. Oni so pričakovali, da bi nova Italija taka, kot je bila nekdaj Beneška republika, ampak nekako hitro je prišla njihova oblast, italijanska je, so začeli zatirati Slovence v njihovi narodni identiteti. In isti avtor, kot je najprej pisal zelo navdušeno za Italijo, je čez nekaj let se zelo britko nekako, skoraj bi rekla, zjokal, kaj se dogaja.
No, iz teh obdobij nam prihajajo na pamet tudi različne ljudske pesmi, recimo tisto Čez dolgih 7 let in tako naprej.
Ja, ja.
Vojaška služba je bila takrat precej dolga in tudi zaradi tega so se nekateri seveda želeli izogniti.
Ja, to je pa še prej, to je pa še od, ne vem natančno od kdaj, no to bi vojaški zgodovinari zelo natančno lahko vsekakor pa v spominu imam glede na pesmi. Do konca 18. stoletja je bila vojaška služba tako rekoč dosmrtna, ker dolgo obdobje takrat itak ni bila dolga življenjska doba. Ne? Tako prav aktivna je bila, mislim, da je bilo rečeno do 42. leta, ampak do smrti so rekli, tako na hitro rečeno. Potem je bila 16-letna, potem 8-letna in Jožef II. Jo je pa skrčil na 3 leta za nekatere, za druge pa celo na 2 leti. In zato seveda so, recimo, če so bile kakšne simpatije, je bilo to katastrofa, ker je bilo jasno, da se bo komaj kaj lahko iz tega razpletlo. In tiste pesmi, recimo, bom šla dekle Hauptmanu in prosila zanj, tisti, ki so pa imeli imoviti, no skratka, bogati, so pa lahko odkupili svoje sinove od te službe, od vojaške službe. Ne? Tako da je bila zmeraj ta dvojna merila, so zmeraj obstajala.
Pa tudi tako je bilo, ne, da ko je bilo v družini veliko otrok, eden je bil namenjen za župnika, eden je bil pa za vojaka. Ne?
Ja,
nekaj jih je pa doma ostalo.
Ja, tako je pač bilo, ja, kaj. Tako je bilo življenje.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes govorimo o pesnenju vojaški suknji in proti njej od 1515 do 1918. Doktorica Marija Stanonik je z nami, ki je največja poznavalka omenjene tematike, pravzaprav, ki nas čez celo slovensko zgodovino spremlja še do današnjih dni. Prva svetovna vojna je seveda velik mejnik, o njej je tudi zelo veliko literature, lahko rečem. Pred nekaj leti smo začeli obeleževati stoletnico začetka in zatem tudi stoletnico konca prve svetovne vojne. Še vedno se najdejo kakšne zanimive stvari, da nimo mi smo en dnevnik iz prve svetovne vojne Antona Cestnika objavili prav tej oddaji Moja zgodba še aprila leta 2019 kot novo odkritega. Skratka, gre za kar neko presenečenje, da je toliko teh stvari ohranjenih, čeprav smo se Slovenci žal po koncu prve svetovne vojne znašli na drugi strani, ne? Se pravi, bili smo med poraženci v smislu Avstro-Ogrske, za katero so krvaveli slovenski fantje, potem pa smo prišli pod Jugoslavijo, kjer so bili pa Srbi zmagovalci in zaradi tega verjetno tega pravega obeleževanja svojih mrtvih, pravzaprav vse do osamosvojitve, pa tudi do teh časov, v katerih smo zdaj, ni prišlo, ne?
Ni prišlo, ti vojaki nekdanje, ne, v Avstro-Ogrski vojski bi lahko veliko povedali, pa so pripovedovali, ampak ponovadi to ni naletelo na pravo ušesa, ravno zato, ker so bili javno obravnavani kot poraženci.
No in če greva k literaturi, ki ste jo našli, rekli smo, da jo je veliko, kaj bi izpostavili?
No, jaz bi še vseeno, če smem, no, ko prej ste omenili avtorja, Jerneja Petkovška omenila mladega fanta, ki je pisal pesmi v celovški vojašnici, še kot rekrut, kot človek, ki je štel že dneve, kako se bo vrnil domov. Pri njih je bila neka šega, sem odkrila iz teh pesmi, da ko je bilo 100 dni do konca, do odpustitve, da so poravnavali račune s svojimi nadrejenimi. In to zelo kruto, vsaj iz ličic, ki so poleg pesmi se to vidi, da so imeli to pravico, vse tako kaže, ampak žal se ta fant nikoli več ni videl doma in je tudi zelo, zelo hitro padel v Galiciji, na Poljskem. Sem prav nekako zadoščenje me preveva, da je lahko prav ta knjiga postavljen spomenike, drugač bi se popolnoma zgubil spomin. In hkrati seveda tudi drugim podobnim fantom, ki se jim je enako zgodilo, ampak on je imel vse to možnost, srečo, da je to zapisal. Je pa seveda veliko še drugih avtorjev, ki so pravzaprav znani kot tudi v kanonu slovenske literarne zgodovine. Med njimi je neka posebnost Josip Stritar. On je lahko videl še Prešerna z Levstikom, je itak se bratil pa sodeloval pa z Jurčičem in je dočakal začetek prve svetovne vojne, celo preživel jo je in prav tako kot drugi tak avtor, ki ga tudi moram tukaj omeniti, Vitan Brožič, je pisal o lakoti, ne, koliko je bilo hudo, koliko ni bilo kaj dati v usta. Neverjetno, ne, mož pri 80-ih, kako mu je še ta pesniška žilca še utripala, ne, da je zmogel še to ubesediti. No, drug avtor Vitan Brožič je pa podobno, kot sem omenila, Jernej Petkovšek je najprej doživel in pač oblekel vojaško sukno za dolžnost, da je odslužil vojaški rok, ampak potem je moral kar direktno na fronto, ampak ko je na srečo preživel in jaz sumim, nimam dokazov, ampak sumim, da so ga mogoče pa vseeno mečkano šparali, ravno zato, ker je pisal pesmi. To je moja teza, seveda ni dokazov. Ampak ker je res tako veliko njegovih pesmi objavljenih tudi v Domoljubu, ampak nekateri so mu pa zavrnili, ne? Ker so tiste, ki so postajale že kritične, pa tudi razbolele zaradi vsega tega, kar se je dogajalo, mu jih pa niso bili pripravljeni objaviti. On je napisal, ta Vitan Brožič, tudi v grškem heksametru slavilno pesem ob smrti Janeza Evangelista Kreka. Tako da hočem s tem povedati, da je bil tudi družbeno nekako zainteresiran, da ni bil zgolj verzopisec, no, tako nekako.
Je pa res, da je Vitan Brožič sorazmerno neznan, recimo v primerjavi z Ivanom Grudnom ali pa Cvetkom Golarjem, ki so...
Ja, pa bi zaslužil svojo, skratka, poseben portret. No, njegov posinovljenec Gordanom Brožiča ne se je zanj zelo trudil. Žal je pač umrl, no, tako da vsega, kar je nameraval, še ni dosegel, ampak verjamem, da bo tudi skozi... To knjigo pa upajmo še kakšno doživel svojo renesanso, ker bi jo zaslužil Vitan Brožič.
No, doktorica Marija Stanonik, rekli ste, da je to pravzaprav nekaka največja črna lisa zamolčane literature pri nas pravzaprav od začetkov. Kaj bi lahko rekli o njeni estetski vrednosti?
Ja, zelo je pisano. Jaz sem tukaj, nisem... izbirčna, ne, kada gre za obravnavo, želim vključiti vse, ker izhajam iz tega, da je trpljenje za vse enako, da vsi enako trpimo, mislim, enako ne trpimo, ampak da vsako trpljenje zasluži spoštovanje in pozornost. Tukaj se obnašam kot etnologinja, ki se etnologija se namreč posveča vsem vsakdanjemu življenju, ko pa pridem do samega gradiva, ko ga nekako razvrstim, pa seveda se obnašam kot literarna zgodovinarka. In tukaj je nekaj biserov, je nekaj zelo kvalitetnih besedil, mogoče v tej zbirki, no, nekako niso prišle do pravega izraza, sem posvetila temu posebno poglavje in je antološki, nekaj pesmi antoloških, no, in eden od avtorjev, ki zasluži posebno obravnavo v tem smislu, je tudi Albin Mlakar. On piše zelo moderne pesmi za tisti čas, še za današnji čas zelo take v prostem verzu. Tudi njegova motivika je zelo eksistencialna, osebna, mečkano, kaj bi rekla, ne pikera, ampak tako malo stran, skratka ima eno posebno status, no, v tem gradivu, v tem celotnem korpusu in opusu. Je pa res, da je v teh pesmih zelo, zelo malo, da je zelo revna s metaforiko. Ker tukaj šlo za res, tukaj ne gre za pesmi pod estetskim vidikom. Ne? Tukaj gre za pesmi na življenje in smrt. Tukaj te pesmi so izraz najhujše stiske, iz katere so nastajale. To niso pesmi, da jih bojo potem brali esteti pa ocenjevali pod tem vidikom. Ne? To je res. Ampak se pa naredi iz tistega krika, iz tiste bolečine, tako kot ponovat rečemo, ne, da kot školjka naredi biser iz njene bolečine. Tukaj so tudi take pesmi nastajale, ne zato, da bo pesem, ampak zato, ker so si na ta način nekako duševno pomagali tudi.
No, glede na to, da pravzaprav ste v svojem delu obravnavali pesnenje od leta 1515 naprej, pa vse do sodobnosti, ne, lahko rečemo, če nič drugega, da se je dojemanje človeka spremenilo, da so se spremenili pesniški slogi, da se je človeštvo je vendarle v teh 500 letih naredilo ogromen korak naprej. Kaj pa v literaturi?
Ja, prvič je premalo gradiva, ne, tukaj je vendar premalo gradiva od 1515. do 1914. To je res 400 leta. Ne. Tako da za vsako stoletje pa eno pesem, tiste karakteristične, je vendar težko na te podlagi presojati, pa vendar. Ne. Življenje ni hec, no? Življenje ni šalo, temu že lahko rečemo na tej podlagi. Ne? Nikakor ni umestno, ni dovoljeno pravzaprav idealizirati preteklosti. No? Vsako obdobje ima svojo senco, bi lahko rekla. No? In to se skozi to gradivo vse pomajeno lahko lepo vidi. Ne? Je pa res tudi to, da je vsaka generacija vendar le skušala to premagovati. Ni se pustila, ni si dovolila, da bi jo to potolklo. Tako kot ko drevo v viharju, ne? Pride veter, vihar, dež, vse sorte, pa vendarle stoji in ustraja. In tako se mi zdi, da so tudi naši predniki počeli in si srčno želim, da bi tudi danes, da ne bi samo stokali pa jamrali pa se smilili sami sebi.
No, v omenjeni monografiji z antologijo vojaških pesmi ste ob koncu naredili tudi nekaj portretnih obrisov znanih oziroma manj znanih avtorjev. To se mi zdi zanimivo zaradi tega, ker seveda o vojni so pisali uveljavljeni pesniki, pa tudi tisti neuveljavljeni. Ampak so pa tudi taki, ki so v tej literaturi morda tudi zaradi smrti, ki jih je doletela prav na fronti, nekako postavili krono svojega literarnega ustvarjanja.
Ja, moram reči, da v tem poglavju nisem šla sistematično skozi znane avtorje, ampak kar mi je spotoma, ko sem zbirala to gradivo, na kar sem naletela, kar mi je prišlo zares pod roke in se mi je zdelo neprimerno, da jih spregledam, ne glede na to, da je lahko za kakšnega od njih zelo malo gradiva, recimo prav za Janka Glazerja, ampak vsak, če jih združimo, te avtorje, je ta mozaik zelo pester in recimo Alojzij res tako drugi avtor, ne, zelo lepo opisuje to tragiko Soške fronte oziroma Primorske v tistem obdobju, nič še nismo na temo Soške fronte rekli, potem Franc Sušnik, ne, znani ravnatelj, ki je tudi postavil Ravenske gimnazije na Koroškem, kako je on, no, on pa je bil eden od tistih, ko je že v tistem času se zavedal svoje nacionalne biti in pod tem vidikom tudi obravnaval ta čas, to avstrijsko situacijo in položaj Slovencev v njej. Potem sta pa dva avtorja, Franc Valenčič pa Francoz Bašnik, ja, ki sta bila gimnazica in komaj kaj, oni se nič ne ve, ne? Ampak prvi eden je bil zelo nadarjen, pa je že v času, že v gimnaziji so ga kot nevarnega, ne, so ga, pravzaprav niso pustili niti maturirati in so ga poslali prej na fronto, kjer je padel. Potem Silvin Sardinko, no, on je pa zelo znana, ne, in je napisal ne vem koliko, tudi zbirk prav že na to temo iz prve svetovne vojne, čeprav so te pesmi njegove tako nekam zlikane, da se človek, vidi se, da jih je pisal za fronto, no, to se vidi iz njegovih pesmi. Medtem, ko prva dva, Franc Valenčič pa z Bašnika, ne, sta pa
proti vojna.
Ja, tako, ja. Potem Alojz Gradnik, ne, tisto znano pesem, kdo pove, da je njegova mati piše pismo belo, sin si živ, ne vidim nič in tako naprej. Pismo Štajersko deželo, ampak v Ogrsko deželo je originalno, ne, pa, in tako naprej. No, o Stritarju smo pa že tudi kaj rekli. Omenila bi še dve pesniške antologiji, prav za vojaško službo, tudi to me je na nek način presenetilo, kako so že v tistem času res pesmi nekako izrabljali za vojaške namene. Nekako so dovolili Rudolfu Andrejki, da je pripravil slovensko antologijo slovenskih pesmi, ampak v nemškem prevodu. Zakaj v nemškem prevodu? Ne? Zakaj? In potem pa Josip Joža Lovrenčič je pa ob koncu prve svetovne vojne pripravil zbirko Brstje iz vrta slovenskega pesništva, ampak žal mu tudi niso dovolili, da bi objavil tako, kot si jo je sam zamislil. Ne, ne vem, Mohorjeva je takrat, ne vemo zakaj, mogoče bi se dalo kaj raziskati, zakaj, lahko res ni bilo denarja, ne, takrat je povsod bila velika kriza, gotovo tudi z tega vidika. Ali je pa bila že glede na to, da je bila v Celovcu že pod pritiskom tudi takratne Avstrije. Ampak s tem je pa presenetili obi antologiji, no? Ker se prav vidi, da ste bila s tem vidikom pripravljeni.
No, ob koncu odaje moja zgodba o pesnenju slovenskih fantov v vojaški suknji in, kot ste zapisali, proti njej, tja do konca Prve svetovne vojne, se seveda pojavlja tudi primerjava z drugo svetovno vojno, s pesnenjem NOB, s katerim ste začeli, pa potem s pesnenjem na drugi strani protirevolucionarjev, pa seveda pesnenjem mobilizirancev v različnih armadah po Evropi. Rekli smo, da vzporednice sicer najdemo, stičnih točk pa ni, oziroma...
Manj, kot bi jih pričakovali.
Tako, zakaj? Ja. Se je morda dojemanje človeka spremenilo? Kaj je bilo, recimo, v drugi svetovni vojni takega, da je pa potem zadonel ta krik po svobodi, pa krik po sovraštvu, pa krik brat ubija brata in tako naprej?
Ja, v prvi svetovni vojni se ni bilo treba, ne so bili vsi na eni strani, ni bilo tega medsebojnega bratovskega konflikta še, takrat ga ni bilo, tako da že to je a priori je bilo lažje za Slovence, ne, za slovenske fante. Potem se je pa dogajalo, kar se je dogajalo in družbena klima, ne, družbene razmere, družbeni sistem, lahko rečemo, ne, zelo vpliva na to. Pa tudi, kar se tiče druge svetovne vojne, marsikdaj ni bilo izbira, ne, kogar so prej eni našli ali drugi, tja je moral biti in se je potem dogajalo, kar se je dogajalo. Mislim, to so strahotne zadeve, no.
Zdaj, doktorica Marija Stanonik, ste zaključili s to tematiko pesnenja fantov v različnih armadah. Lahko pričakujemo, da bo še kaj nastalo na to temo, kar bi lahko spremenilo, dopolnilo naše vedenje.
Ja, želim si, da bi, je pa odvisno od drugih, kaj mi bo še dano delati. Si pa zelo želim, res si želim, ja. Ne bi, nimam, čeprav mi je zdaj že veliko lažje, skoraj sem se čutila dolžno, da bi pesni, jaz temu rečem, na drugi strani obdelala in to sem v knjigi. Tih spomin sem žrtvom boja, no, tam sem konfrontirala obe strani, ne, bi pa rada res še eno, ki bi bila bolj izredno posvečena domobrancem, če lahko tako rečem z eno besedo, ampak bolj z tega intimnega vidika, no. Ker ta zunanji boj, ne, to je bil v tej knjigi, kot sem omenila, že obdelan, bolj tega lirskega intimnega vidika, no. Gradiva je veliko, je pa odvisno seveda od drugih okoliščin, mi bo to dano. Ne.
Mogoče pa bi bilo dobro pripraviti eno knjigo, kjer bi izbrali najboljše, kar je nastalo na tem področju, tako z krikom po svobodi, kot s krikom proti vojaškemu nasilju, proti krvi, proti vojni. Tega tudi še nimamo, ne?
Ja, hvala za pobudo. Mislim, nekaj je v delu tudi, ampak založbe se nekako otepajo tega. No, upam, skratka, bomo videli, no, kako bo s tem.
No, k temu seveda lahko pripomore tudi bralstvo, kot sem povedal, knjigo Pesnenje v vojaški suknji in proti njej 1515-1918, monografijo z antologijo vojaških pesmi je izdala ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje. In to knjigo ste posvetili svojemu staremu očetu, ki je padel, ja, v prvi svetovni vojni?
Ja, dedu Matevžu, ja, očetu Matevžu. Mama ga je videla samo enkrat v življenju, ko se je edinikrat vrnil na dopust. Mlajša dva od njega niti nista poznala, pred njo je bilo pa šest drugih. Tako da občužuje moja staro mama, rekli so moji mati, a nekako je teh sedem otrok, eden je že preumrl, vzgojila, ne da bi koga dala služiti, ker to je bilo tako za tiste čase nekaj vsakdanjega. Res pa je, da so morali klekljati in moja mama je pravila, nekako so bili bratje jezni na to, kako je enkrat eden vrhu pošte, smo rekli, skozi okno, da tega žena bo delal. No, ampak hočemo tem očetu povedati, nismo vedeli, kje je pokopana, ne, kje je pokopan. Ko je pastric prišel iz Kanade, tam v začetku 70-ih let, je šel, ne vem, nekaj moral že prej imeti neke podatke, v Trento, v Italiji, tam se je dogajal Tridentinski koncil mimo grede in tam odkril prav zapisano v mrtvaški kako se reče, mrtvaški knjigi, kdaj je umrl, tudi še njegov grob, vsak vojak je imel tam svoj grob, ko smo pa mi pred 5 leti šli ga počastiti, ne, so pa žal te grobove spravili, kosti iz teh grobov v neko grobnico, tako da smo se pač poklonili mu na tistem mestu. No. In žal moja mama ni nihče od njegovih otrok, no, vsi so že prej pomrli, ni tega doživel, ne. Da bi videl, kje je pokopan, no, da bi videli, kje je pokopan, potem smo šli gor tudi v tiste Dolomitske gore, kje so dogajale se te strahotni boji, na popisno.
Toliko za danes v oddaji Moja zgodba. Hvala lepa dvakratna doktorica Marija Stanonik za opis tega, kar ponuja pesnenje v vojaški suknji in proti njej 1515-1918. Knjiga čaka na bralce in seveda tudi na tiste, ki razmišljajo o usodah slovenskih fantov v različnih armadah, ki ležijo pravzaprav po vsej Evropi in so za seboj pustili tudi literarno snovanje. Pesmi vse tja od kmečkih uporov naprej so na nek način predstavljene v tej antologiji. Vabljeni k branju vam, doktorica Marija Stanonik, pa hvala lepa za obisk v našem studiu in za razmislek o teh pesmih, tej literaturi in tudi teh usodah vojakov, ki so pokopani pravzaprav po vsej Evropi. Hvala lepa.
Hvala vam, hvala.
Moja zgodba.